Puji Tuhan.
Haleluya.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga bagi kita sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Cinta kasih Mempelai Surga memenuhi hati dan kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, karena Kristus kepala pasti ada di tengah kita sekalian. Kristus kepala pasti ada di tengah kita. Sebab itu segala hormat puji selayaknya hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selayaknya Dia yang dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. PA yang lalu menekankan kepada kita bahwa bangsa Israel yang besar itu jeritan doanya didengar Tuhan, dan bukan saja didengar tapi juga Tuhan mau melepaskan mereka dari penderitaan bangsa Israel. Satu penderitaan yang sangat berat sebagai orang yang dijajah atau orang yang asing di tempat di mana mereka berada. Sehingga satu penderitaan yang sangat berat sebagai orang asing di tanah Mesir. Orang asing di tanah Mesir pada waktu itu, ya, di dalam pemerintahan kekuasaan Raja Firaun, di sana mereka menderita, harus kerja paksa tanpa bayar, tanpa gaji. Lebih dahsyat lagi, anak-anak laki-laki yang dilahirkan itu dibantai. Kalau anak perempuan tidak diapa-apakan, tapi kalau anak laki-laki dibantai. Penderitaan besar melewati beberapa generasi karena bangsa Israel itu berada di Mesir itu bukan hanya 1-2 tahun. Sekitar 400 tahun. 400 tahun itu berapa generasi? Ya. Umpamanya satu generasi itu mencapai usia 100 tahun, berarti itu sudah 4 generasi sampai 5. Penderitaan dan penderitaan di Mesir. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengar ceritan mereka. Tuhan tahu, Tuhan melihat penderitaan dan sengsara bangsa Israel di Mesir. Bagaimana dengan kita? Manusia ini hidup di tengah dunia bagaikan di Mesir. Mesir ini adalah gambaran dunia kita sekarang. Manusia hidup di dunia ini sekarang bagaikan pekerja rodi, pekerja paksa. Hidup manusia ini hanya berpikir terus diperintah oleh Firaun iblis untuk terus menerus kerja dan kerja. Suatu pergumulan dan pergumulan yang harus dilewati. Namun Tuhan juga tahu. Tuhan berusaha mau melepaskan manusia dari penderitaan. Tuhan mau menolong. Sehingga pada bangsa Israel dulu diutuslah Musa. Pada PA sudah banyak saya jelaskan.
Ya.
Musa spesial diutus Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Secara rohani Musa bayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga diutus oleh Bapa untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Untuk melepaskan beban berat dari manusia ini. Sebab itu Tuhan Yesuslah yang berkata, "Marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat. Aku akan memberikan perhentian, kelegaan, perhentian kepadamu." Ayat ini dari Matius 11 ayat 28 ini masih berkumandang terus. Ehonya masih terdengar sampai sekarang kepada semua manusia. Suara itu yang berkata, "Marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat." Bukankah manusia sekarang berlelah? Bukankah manusia sekarang menanggung berat? Beban berat. Tapi puji Tuhan, Musa dalam pengertian rohani pribadi Yesus datang mengundang untuk kita datang kepada Dia. Barang siapa yang mau, marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat. Mungkin ayat itu perlu dibaca Matius 11 pada ayat yang ke-28. Matius 11 kita baca, puji Tuhan.
"Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Ya, puji Tuhan, ini masih berlaku terus sampai sekarang berita ini. Suara ini belum dicabut, belum dibatalkan, tidak dibatalkan oleh Tuhan. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan," dalam terjemahan lama perhentian, "kelegaan kepadamu." Beban berat kita sekarang itu seperti pengalaman orang Israel pada waktu dijajah di Mesir. Manusia sekarang juga dijajah oleh dunia yang dikuasai oleh iblis. Sehingga manusia berbeban berat mengejar segala sesuatu yang ada di dunia. Mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, pangkat, kehormatan. Dengan segala cara. Tetapi berapa banyak beban berat yang menimpa manusia. Manusia kerja, 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 tidak ada istirahat, terus menerus sampai sakit. Ada kekayaan, tapi karena sakit, habis. Matius 11 ayat 28 ini percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil, mau datang, marilah kepadaku, mau datang. Itu pengalaman bangsa Israel yang saya terapkan. Itu adalah situasi dunia sekarang yang sesungguhnya. Kalau dulu secara kecil bangsa Israel, tapi sekarang dunia pada umumnya, itulah penderitaan kita. Banyak kasus, kasus nikah, kasus pekerjaan, kasus korupsi, kasus penyakit, apa dan apa, banyak penderitaan yang tidak bisa diperinci satu-satu. Belum peristiwa-peristiwa lain. Beginikah kita harus mau bertahan dengan keadaan dunia, kemudian melupakan Tuhan Yesus? Dalam hal semacam ini, selayaknya kita sadar bahwa kita ini perlu Yesus, perlu Tuhan Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Dan saya rasa kalau kita mau betul-betul datang, pasti ada kelegaan sekarang ya. Walaupun itu penderitaan ada, tapi hati ini lega. Ya, Hati ini tidak ada persungutan, tidak ada keputusasaan pun tidak. Tidak putus asa, tetapi menghadapi semua dengan sebaik-baiknya dan kekuatan Tuhan. Untuk itu maka Tuhan mau melepaskan bangsa Israel. Untuk melepaskan bangsa Israel ini, maka bangsa Israel ini disebut jemaat. Saya sudah tidak memperinci ya, sudah saya jelaskan waktu PA. Tepatnya di Keluaran 12. So, Keluaran 12 itu adalah fatsal di mana bangsa Israel akan dilepaskan. Jemaat, jemaah, eklesia, perkumpulan orang-orang percaya dalam kasih Yesus. Kalau saudara mau diselamatkan dari ancaman dunia ini, maka kita harus menjadi anggota jemaat. Harus menjadi jemaat yang setia. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kita ini berjemaah. Jemaah itu adalah satu persekutuan, satu perkumpulan. Ya, tidak menyendiri, jemaat tidak menyendiri, tetapi dia setia berkumpul, setia berjemaah, setia dalam beribadah. Tuhan jadikan bangsa Israel dulu dengan sebutan jemaah, berjemaah. Kalau kita mau mendengar suara panggilan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku. Siapa yang mau datang, dia pasti mau berjemaah. Menjadi jemaat. Menjadi anggota jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang namanya jemaat, ya harus mau beribadah. Itu jemaat. Ya. Orang yang tidak mau beribadah itu bukan jemaat tentu. Tapi siapa yang mau mendengar suara panggilan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku. Dia mau datang dan mau berjemaah. Menjadi jemaat Tuhan. Menjadi anggota jemaat. Dan puji Tuhan. Haleluya. Dan saya sudah terangkan di PA ya, jemaat itu, bangsa Israel itu yang dikatakan jemaat, kemudian bangsa Israel itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa jemaat itu adalah domba-domba yang digembalakan. Amin. Ya, ini perlu kita baca ulang. Mazmur 78 ayat 52.
Disuruhnya umatnya berangkat ya. Seperti domba-domba.
Seperti domba berangkat, berangkat dari Mesir, keluar Mesir, menuju ke Kanaan. Iya.
Dibimbingnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun.
Iya.
Dituntunnya mereka dengan tentram.
Iya.
Sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilungkupi laut.
Ya cukup saja dan seterusnya. Ini ayat 22. Disuruhnya umatnya berangkat. Berangkat dari mana? Dari Mesir. Tinggalkan Mesir. Buat kita tinggalkan Mesir itu tinggalkan keduniawian. Kehidupan keduniawian. Yang penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakjujuran, tidak kebenaran, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Itu tinggalkan Mesir. Disuruhnya umat berangkat. Seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan domba di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram. Sehingga tidak gemetar. Jemaat itu adalah kawanan domba-domba. Amin. Jemaat adalah kawanan domba-domba. Siapa jemaat? Mau mengaku bahwa kita adalah jemaat Tuhan. Haleluya. Dan jemaat itu, di tengah-tengah jemaat itu ada kepala. Siapa kepala? Kristus adalah kepala jemaat. Amin. Sebagai jemaat, ya, adalah domba. Domba yang digembalakan. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan atau domba di padang gurun. Untuk menuju ke negeri perjanjian itu, Kanaan. Kalau orang Israel ya. Kalau buat kita, negeri perjanjian itulah Yerusalem baru. Puji Tuhan. Tidak mungkin domba itu akan mencapai sampai ke Yerusalem baru tanpa penggembalaan. Jemaat tidak akan sampai ke Yerusalem baru tanpa adanya penggembalaan. Atau gampangnya, tidak akan sampai surga kalau tidak mau digembalakan. Atau gembalanya siapa saja? Ya, enggak bisa. Di sini bangsa Israel ditetapkan gembalanya yaitu Musa. Adapun Harun itu bantu. Harbu itu kan sudah saya katakan. Eman sebagai pembantu malah menyesatkan umat. Suruh menyembah berhala dalam bentuk anak lembu emas. Nah ini pembantu-pembantu yang tidak membantu tapi memberatkan. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Musa, bangsa Israel saya musnahkan. Saya akan membentuk bangsa Israel yang dari keturunanmu, Musa. Oh, Musa tidak terima. Jangan Tuhan, jangan, jangan. Ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka. Harun pun juga ampuni Tuhan. Dan puji Tuhan. Tuhan mau kita juga menjadi jemaat Tuhan. Kita adalah anggota jemaat yang digembalakan. Nama jemaat yang mau digembalakan. Namanya digembalakan itu artinya nurut. Gembala itu tiba-tiba lihat dombanya macam-macam dari pentung gitu ya, pakai tongkatnya. Gembala kan bawa tongkat, tongkat gembala. Ya. Cuma ya, itu satu peringatan ditutup nu ya jerit mek gitu enggak apa-apa ya. Mek itu enggak apa-apa ya begitu ya kan ya karena sakit ya ngembek ya. Nah supaya enggak dipentung ya nurut, enggak akan dipentung kalau nurut ya. Enggak akan kalau nurut itu enak kok. Nah ayat ini mengatakan dituntunnya mereka dengan tenteram sehingga tidak gemetar. Dituntun dengan tenteram. Tidak mungkinlah gembala itu tidak menuntun, tidak memimpin. Dituntun dengan gemetar sehingga musuh mereka dilingkupi di laut. Itulah orang-orang Mesir pada waktu itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan kepada kita sebagai umat ketebusannya, sebagai kawanan gembalaannya, maka kita pun juga harus mau menjadi domba-domba yang digembalakan. Mazmur 95 ayat 7 dan ayat 6. Saya balik pembacaannya.
Sebab dialah Allah kita.
Dialah Allah kita. Amin. Ya.
Dan kitalah umat gembalaannya,
ya.
Dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Ya.
Masuklah, ayat 6. Masuklah, marilah kita.
Bentar, ayat 7 diteruskan dulu, ada kalimat.
Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya.
Ya, terus.
Janganlah keraskan hatimu.
Iya, puji Tuhan. Kita berhenti dulu, ya. Jadi, kitalah umat gembalaannya. kawanan domba tuntunan tangannya. Mau? Mau? Jadi umat yang digembalakan? Umat yang digembalakan? Jemaat yang digembalakan? Mau? Amin? Ini Alkitabiah loh, bukan saya bikin-bikin loh ya. Tapi sebagai domba yang digembalakan, pada hari ini sekiranya kau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan jadi domba yang keras hati. Jangan jadi domba yang mengeraskan hati. Atau baca teruslah supaya jelas. Ayat 9 sekarang. Ya.
Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku,
ya,
menguji aku,
ya,
padahal mereka melihat perbuatanku.
Iya.
40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku.
Iya.
Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.
Nah, ini. Jadi, kalau Tuhan itu mau menggembalakan, tapi mereka mengeraskan hati, keras hati. Domba itu jangan mengeraskan hati. Tapi kalau mengeraskan hati, ini tadi ayat yang ke-10 mengatakan 40 tahun aku jemu kepada angkatan. Bayangkan, Tuhan sabar 40 tahun. Mereka mengeraskan hati, Tuhan masih sabar 40 tahun. Itu kalau buat kita nubuatannya 40 tahun yubel itu sama dengan 2000 tahun, 40 ya, tahun yubel sama dengan 2000 tahun zaman gereja. Ini mereka, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, mereka itu tidak mengenal jalanku. Ya. Pada ayat 9 mengatakan, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Itu artinya segala perbuatan Tuhan sudah banyak. 40 tahun itu mereka masih keras hati, Tuhan itu berkemurahan. Nomor satu, pada waktu mereka merindukan makan roti, Tuhan kasih roti yang namanya mana. Roti yang tidak dikenal, tetapi mana itu adalah roti dari surga yang diberikan kepada mereka. Yang diturunkan Tuhan setiap hari, Tuhan kasih. Begitu kok masih keras hati. Begitu kok masih tidak nurut dalam penggembalaan. Digembalakan tidak nurut. Sayang. Sehingga Tuhan terpaksa mengambil keputusan. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Orang yang mengeraskan hati tidak mau digembalakan. Tetap keras hati. 40 tahun Tuhan sabar loh. 40 tahun. Itu bukan satu jangka waktu pendek, 40 tahun. Ya. Tuhan sabar, jangan Tuhan enggak marah kok, enggak apa-apa kok ya. Jangan. Ya biar aku enggak setia kebaktiannya enggak apa-apa kok. Biar aku bolosannya enggak apa-apa. Ya, pokoknya aku lihat nih seger waras, ya, tetap. Ya, itu berarti Tuhan masih berkemurahan. Apa mau nantang Tuhan? Kita terima kasih kalau kita mau digembalakan Tuhan. Kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, sebab itu tadi ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Amin. Kita umatnya, umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya, amin. Kita. Puji Tuhan, ayat 6 mengatakan,
marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
Puji Tuhan, ya, menjadikan atau menciptakan, ya, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan atau menciptakan kita. Jadi kalau kita berdoa berlutut itu ada dalam Alkitab ya. Ada ayatnya. Ya. Malah di surat Filipi juga ada, setiap lutut akan bertelut. Ya. Puji Tuhan, ini saya tidak bahas lebih jauh ya, tetapi marilah kita sujud menyembah bertelut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, menciptakan kita. Sebagai apa? Sebagai kawanan domba yang digembalakan. Sebagai kawanan domba yang digembalakan, mau sujud menyembah. Saya mau bedakan sedikit, saudara ya. Menyembah dan apa? Memohon. Ya, doa memohon dan doa menyembah itu ada beda. Doa memohon apa salah? Tidak salah. Memohon tidak salah karena memang Tuhan juga mengajar supaya kita memohon. Puji Tuhan. Tapi kalau hanya memohon terus, ya bagaimana? Maka dari itu Tuhan mau supaya doa ini juga sifatnya menyembah. Menyembah itu memuji Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Ya, itu menyembah. Kita bisa dengan, kalau yang sudah kepenuhan Roh Kudus, bisa dengan karunia lidah. Kalau belum, dengan kita bisa mengatakan dengan kata yang sederhana, haleluya, haleluya. Sebab haleluya itu artinya puji Tuhan. Yang kita puji itu Tuhan. Ya, itu satu sikap menyembah kepada Dia. Sebagai jemaat yang digembalakan bisa menyembah dengan kerendahan hati. Roh suka menyembah. Sebenarnya manusia ini, manusia, apalagi kalau dia mempunyai hati nurani yang baik, hatinya ini ingin menyembah. Ingin menyembah sesuatu. Itu sebabnya ada penyembahan berhala. Ya, ada menyembah patung, ada menyembah pohon-pohon, ada menyembah apa saja, binatang dan apa ya. So, memang manusia ini pada umumnya ingin menyembah sesuatu. Itu sebabnya harus digembalakan supaya mengenal hanya menyembah kepada Allah kita, Allah roh adanya. Maka siapa yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi karena manusia tidak mengenal penyembahan yang benar, karena di luar penggembalaan, maka dia menyembahnya kepada berhala. Ya. Bisa patung-patung, bisa pohon, bisa apa saja yang disembah, ya. Itu sampai masang kemenyan apa semua. Begitu ya. Tapi sebenarnya hati manusia ini ingin menyembah. Itu sebabnya perlu digembalakan. Supaya dalam penggembalaan dia tahu penyembahan yang benar, itulah menyembah kepada Dia. Marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dilepaskan Tuhan dari Mesir adalah merupakan kawanan domba-domba yang mau digembalakan. Ya, harus mau digembalakan. Harus mau. Namanya jemaat bangsa Israel harus digembalakan. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka merupakan jemaat yang digembalakan. Di bawah kepemimpinan Musa. Musa yang memimpin dalam pengembalaan itu. Terus Musa yang memimpin. Hanya menjelang masuk Kanaan, ya, kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Yosua. Yosua. Saya tidak bahas di sini, cuma sekilas saja, ya, karena Musa tidak bisa masuk Kanaan dan usianya sudah 120 tahun. Maka Tuhan memerintahkan supaya tongkat penggembalaan di tengah bangsa Israel diserahkan kepada Yosua. Ya, begitu saudara ya. Dan memang itu di kitab Ulangan yang kemarin kita baca, enggak usah dibaca ya, itu memang begitu ya. Langsung Yosua yang sudah didoakan, sudah di tumpangi tangan itu, dia melanjutkan perjuangan memimpin atau menggembalakan bangsa Israel. Oke. Saya tidak bahas soal Yosua, tetapi mari kita masuk dalam penggembalaan dulu. Sebab dalam penggembalaan ini terlalu penting sekali ya, kita digembalakan. Dan dialah gembala yang mengatakan, "Marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat sampai saat ini. Jadilah kawanan domba yang mau digembalakan. Sebab kalau tidak, ya, saya khawatir kita ini menjadi kawanan domba yang sesat. Karena sesat, maka akan ketemu gembala lain." Mazmur 49, langsung kita baca ayat yang ke-14.
Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri.
Nah itu, tidak mau percaya kepada Tuhan, percaya dirinya sendiri. Ya.
Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri.
Perhatikan 15.
Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati.
Ya.
Digembalakan oleh maut.
Nah, ada gembala lain namanya gembala maut. Terus
mereka turun langsung ke kubur.
Iya.
Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka.
Ini gembala lain. Kalau kita tidak mau digembalakan sebagai jemaat yang digembalakan, maka di luar itu ada gembala lain. Namanya gembala maut. Kalau Tuhan Yesus gembala hidup, gembala yang baik, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gembala hidup. Tapi kalau kita tidak mau, maka ada gembala lain menanti. Di luar sana itu banyak gembala itu menanti. Itulah gembala yang namanya maut. Bukan saja mati tubuh, tetapi mati masuk neraka. Digembalakan untuk dijebloskan dalam neraka. Namun terima kasih sama Tuhan, sementara ada gembala maut, kita baca ayat 16.
Tetapi Allah membebaskan nyawaku.
Amin.
Amin. Dari cengkeraman dunia orang mati,
ya.
Sebab Ia akan menarik aku.
Puji Tuhan. Kalau ayat di atas mengatakan ada gembala maut yang akan menggembalakan manusia, direbut untuk masuk dalam kematian, kematian kekal. Ayat 16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Tuhan adalah gembala yang baik, yang menarik kita dari lembah kematian, kebinasaan. Jadi waspada ya. Tetap manusia ini adalah merupakan kawanan domba. Itu manusia ya. Manusia ini bagi kawanan domba, di luar Tuhan itu juga. Coba ayat yang ke-21 ditambah.
manusia.
Manusia, koma, ya.
Yang dengan segala kegemilangannya,
ya,
tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
Ah, itu manusia. Manusia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Tentu kita tidak mau dibinasakan. Amin. Tapi ada gembala yang akan membinasakan. Mari kita masuk dalam persekutuan penggembalaan. Apalagi kita dalam persekutuan pengajaran mempelai Alkitabiah, merupakan kawanan domba yang digembalakan. Kawanan itu merupakan satu persekutuan. Kawanan domba itu merupakan satu persekutuan, satu fellowship, satu persekutuan. Atau ada ikatan kasih persaudaraan, itu namanya kawanan. Ada ikatan kasih persaudaraan yang begitu kuat. Lolos dari gembala maut, kita mau digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Gembala baik, gembala agung. Puji Tuhan. Haleluya. Yolah, mempelai Tuhannya perlu digembalakan toh. Coba Wahyu, kita baca Wahyu, kitab Wahyu, puji Tuhan. Kita melihat ini Wahyu fatsalnya yang ketujuh. Kita baca mulai ayat 15 sampai 17.
Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam,
iya,
di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Iya.
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi.
Tidak menderita lapar dan dahaga. Terus.
Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
Iya, kenapa kok tidak bisa lapar dan dahaga lagi? Kenapa? 17.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka.
Menggembalakan, iya.
Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
Ya.
Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Anak domba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka, supaya mereka itu tidak lapar dan dahaga lagi, tidak terkena panas terik. Ya, matahari, panas terik. Dia gembala itu tidak mau kita ini menderita, loh, saudara. Dia juga tidak mau kita ini lapar dan dahaga. Puji Tuhan. Ya, nah itu sebabnya di sini. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga. Matahari atau panas tidak akan menimpa mereka. Karena anak manusia ada di tengah, yang ada di tengah-tengah takhta itu, menggembalakan mereka, menuntun mereka ke mata air hidup. Dan juga Allah menghapus segala air mata. Puji Tuhan, manusia ini ada air mata selalu, ya. Ya kan, ada saja yang menyebabkan air mata manusia ini. Tetapi Tuhan menghapus segala air mata. Itulah gembala, gembala yang ada. Puji Tuhan. Dan Dia menggembalakan kita. Dia gembala adalah anak domba. Anak domba adalah mempelai pria. Amin. Anak domba adalah mempelai pria. Amin. Berbahagialah yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Pada ayat 7 waktu Yohanes mengatakan, hari perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya telah siap setia. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Hendaklah kamu juga siap sedia. sekarang yang mau siap sedia berarti sekarang mau digembalakan oleh anak domba, berarti mau digembalakan pengajaran dengan pengajaran mempelai Alkitab.
Iya.
Dalam pengajaran mempelai Alkitab ya, kita digembalakan. Amin. Haleluya. Ya puji Tuhan lah. Sebenarnya kalau domba itu ya, domba itu pasti akan merasa aman kalau dia dekat gembala. Domba itu kan merasa aman kalau ada gembala. Kalau dia jauh dari gembala, itu bahaya. Sebab binatang buas mengincar dia, terutama serigala mengincar dia. Binatang buas mengincar. Binatang buas kalau tahu ada domba, waduh, langsung dicaplok, saudara. Itu makanan enak. Ya, kalau dia bisa dapat domba itu makanan enak. Sebab itu Tuhan mau menjadi gembala untuk melindungi kawanan domba-domba kita sekalian. Kita semua adalah kawanan domba-domba yang dilindungi oleh Tuhan. Hah, puji Tuhan, tidak akan rasa lapar dan dahaga. Itu tidak lapar dan dahaga itu artinya dipelihara Tuhan gitu loh. Matahari atau panas terik tidak menimpa mereka. Itu artinya dibela oleh Tuhan. Dipeliharalah oleh Tuhan. Makan minumnya ada saja. Itu artinya ekonominya ada saja. Ya. Ada saja jalannya. Ya. Air mata dihapus. Apa yang datang hari ini dengan air mata? Saya enggak tahu kan. Kita esong guyu tapi dalam hati sedih kan, saya enggak tahu, saudara ya. Kelihatannya bisa mesem, bisa ketawa, tapi sebenarnya dalam hatinya, waduh, aku ini susah, sedih sekali. Mau ngomong iku ya apa, enggak ngomong ku ya apa ya. Mau minta bantu doa iku isin, ku nek diwoco, minta bantu doa gitu. Namanya si A minta bantu doa karena ada masalah ini, isin aku. Kalau namanya jemaat ya, merupakan kawanan domba ya, harus didoakan toh. Kalau bangsa Israel itu ada masalah, mereka jeritnya ke Musa itu. Ya, nggak ada air, mereka jerit, waduh kayak apa ini air. Nah itu kan mungkin mujizat. Nggak ada makan, lapar. Nggak ada makan, sangunya sudah habis, 3 bulan perjalanan sudah habis. Ya, waktu berangkat masih banyak, tenang-tenang saja. Serta sudah habis, baru ditutup. Ya. Kristus kepala, dia adalah gembala yang melengkapi anak domba yang ada di tengah takhta itu, menggembalakan mereka. Dibawa ke mata air kehidupan, dan air mata yang keluar dari matanya dihapus oleh Tuhan. Dihapus itu artinya dihibur oleh Tuhan. Ya, dihibur. Ya itu dihapus artinya dihibur ya, di apa Tuhan memberikan satu kekuatan penghiburan karena mau digembalakan. Amin. Siapa yang merasa jemaat, dia harus mau digembalakan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab.